Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У тройним удари – кінець сировинної халяви для Білорусі, кожен четвертий пенсіонер працює і ці наспів час декомунізації Білорусі. Гутерка Ганни Соус з автором книги про Войцеха Юрузельського Петром Чавромушкиним і у бардах Свободи мастак і етнограф Олесь Лось співає пісні на вірші Лариси Єніюш.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У празькій студії для вас працює Дмитрий Гурневич у Мінську, у Владимир Глот і Ігор Корній. Сьогодні ми гутерим і обмірковуємо три питання. Це стане подмурок Газпромовської висотки початком кінця сировинної халяви для Білорусі. Кожний четвертий білоруський пенсіонер протягує працювати. Як це може відбитися на економіці і ринку праці? Це наспів час декомунізації у Білорусі праз зміну назву вулицяў. І першим на своє питання відказує Ігор Корній.
Історія з офісом «Газпром-центру» – це не найліпша картина трансформації білорусько-російських дочинень. Більш за два десятки років у замін на заховання лояльності білоруське керівництво, скажімо так, паразитувало на танних російських енергоресурсах, фактично маючи стале безпроцентне кредитування економіки. При цьому білоруські партнери не гребували, каб за спиною стратегічного союзника заробити на перепродажі нафтопродуктів під виглядом так званих розтворальників, розпушальників, відповідно безплати акциза у бюджет Росії. Це з одного боку. А з другого, фактично примусили «Газпром» задорого набити неліквід газотранспортного підприємства «Білтрансгаз», акції якого в умовах альтернативи у вигляді повночно-повдньових потоків обіход Білорусі практично нічого не коштували. Тим не менше, заробили, як кажуть, на іржавому железі 3 мільярди доларів. Усе це дозволяло шикувати, роздаючи людям незароблені гроші, але завершилося цілком логічно – обвалом неподмацованого рубля і збядненням насельництва. Не ведаю, ці моцно кусали локці московські менеджери, але і після покупки «Білтрансгазу» Мінськ поставив за мету видаїть «Газпром» на повницю. Бо ось це узведення офісу на місце автовокзалу московський було обставлено шерегом умовов. Передусім збудувати розв'язку на скрижуванні проспекту Незалежності і вулиці Філімонова, узяти видатки на формування ділового комплексу у районі Національної бібліотеки, ну, вже не кажучи про обов'язковий соціальний груз. Це і дитячо-спортивні школи, і духовні центри, і шмат чого сподорожного. Тепер відомо одне. Добре, що взялися менавіта за путепровод від початку, бо, стративши будинок вокзалу, могли не отримати і його. Ось цю розв'язку маю на увазі. Будовніша пляцовка Газпром-центру літні погоди, як заморожена, і підстава у дективізації праці покуль не шмат. Літерально напередодні чиновники Мінгарвиконкаму підтвердили, у кулюарах обмірковувалося від минулої осені. Узведення Газпромовського комплексу не ведеться від жнівня минулого року, а офіційно законсервоване від снежня 2016-го. Поводля неофіційних звісток, причина у спиненні фінансування з російського боку про нафтогазові війни Білорусі і Росії. Мінськ запозичив партнерам амаль півмільярда доларів і платити не збирається. Улади чомусь розлічують на списання довгову, як це було і раніше. Ну, однак сьогоднішні білорусько-російські стосунки зовсім не ті, як у нульових, тому сподівання на халяву збільшого марне. Інші причини називаються технічні проблеми. Со спосилкою на власні криниці некоторі медіа стверджають, що не відповідає нормам подмурок будучої висотки. Мовляв, маса будинка нашмат більша, чим може витримати специфічний місцевий ґрунт. Бо, до речі, коли ще ось велося будовництво Національної бібліотеки, я ось так само робив некілька матеріалів, тоді спеціалісти казали, що глеба літерально усипана так званими торф'яними лінзами, вони неустойливі, провалюються, і потрібне вельми могутне умацування. Ну, а мої інформатори стверджають, що тут і одно, і друге змішано. З уліком охолодження державних взаємодочинення у «Газпром» не без отмашки Кремля знову ж переглядів помпезний проєкт, і прийшли адмисловці до виснови, що амаль 200-метрова споруда для заштатної столиці занадто шиковна, хопить білорусам і усеченого варіанту. Ну, ось це я посилаюся на одного з білоруських проєктантів, які притягнуті до ревізії проєкту російським боком. Так ось, по словах суразмовці, на стадії техніко-економічного обґрунтування був пролічений конкретний набор функцій. Тепер його доведеться істотно відкоректувати. працаваць. Ну, умоўна кажучы, ад першапачатковага закладзенага вырашана шмат чаго адрэзаць. І гэта ўключае ў сябе найперш канструктарскую частку, колькасць паверхаў, інжынерныя сеткі і ў сваю чаргу вызначае, якім мусіць быць падмурак. Апроч таго, па словах спецыяліста, ва ўмовах паступовага ухілу бок альтэрнатыўнай энергетыкі сам Газпрам у той ці іншай ступені страчвае ранейшую вагу і ранейшае, ну, калі кажучы такім моладзевым сленгам, панты не адпавядаюць звыклым замашкам. Да таго ж, у Маскве прымушаюць усё больш раскашэльвацца, укідваючы ў новыя тэрыторыі. Гэта і Крым, і сепаратысцкія рэгіёны Донбасу, адпаведна, даводзіцца ўціскацца ў іншых месцах, напрыклад, у Беларусі. І вось тут сышліся цэлы шэраг фактараў, то бок, з аднаго боку, палітычнае ахалоджванне адносінаў, з іншага боку, вымушаны эканоміць сам Газпрам на праектах, якія вось выліваюцца ў тым ліку ў Газпрам-цэнтр.
Кансервацыя Газпром-цэнтру магчымай сапраўды звязана з тэхнічнымі пытаннямі, пра якія казаў Ігар. Тут праўду ведаюць магчыма толькі тыя, хто прымаў такое рашэнне, але сам гэты факт ідэальна адлюстроўвае стан беларуска-расейскіх паліўных адносінаў. Фактычна тое, на чым будаваўся падмурак усіх гэтых пампезных інтэграцыйных праектаў, сёння робіцца гісторыяй. Я кажу пра нафту і пра газ. Цяперашняя вайна паміж Менскам і Масквой, хаця і цыклічная з'ява, але гэтым разам зацягнулася больш ужо як на паўгоду. Гэта знак таго, што бакі ўсё ж такі не могуць дамовіцца па нейкіх вельмі прынцыповых пытаннях, альбо ўсё ж такі некае прынцыповае рашэнне прынята ў Маскве. Я перакананы, што эканоміка – гэта толькі фон. На кану стаіць прыняцце нейкіх важных палітычных рашэнняў, напрыклад, тая ж ваенная база Расіі ў Беларусі. Непадалёк ад межаў нашай краіны размяшчаецца якраз у гэтыя дні амерыканская вайсковая тэхніка. Навіна пра расейскую вайсковую базу ў Беларусі магла б стаць адказам на гэты крок НАТО, і ў Расіі была б вось людзьмі ўспрынята на ура. Але гэта, канешне, толькі версія. Прычынай вайны можа быць што заўгодна, але эканамічны чыннік, ён другасны, палітыка на першым месцы. У Расіі Газпром ці там Расельгазнагляд, гэта больш, чым проста установы, гэта расійская зброя ў замежнай палітыцы. Ідучы вот гэтай логікай, трэба сказаць, што калі бакі змогуць дамовіцца, то і кансервацыя будынку не будзе азначаць канца халявы. Гэта ўжо не раз здаралася ў адносінах паміж дзяржавамі. Цяпер гэта выглядае больш жорстка, але не смяротна. Па логіцы усіх войнаў выйграць павінна, канечне, Беларусь. Беларусь – гэта саюзніца Расіі, і Масква павінна за гэта плаціць. Дзеля гэтага былі і ўсе гэтыя саюзныя дзяржавы, еўразійскія дэмытныя саюзы створаныя. Расія скараціла ўсь пастаўкі нафты з 24 мільёнаў тонаў на год да 18, збіраецца скарачаць яшчэ больш. Гучыць, канечне, гэта не вельмі, але ж гэта таксама працуе і супраць Расіі. Неяк давядзецца патлумачыць расейцам, чаму раптам Беларусь вось трапіла такую няласку, і таксама патлумачыць беларусам, чаму бліжэйшы паплечнік, старэйшы брат, так вось падвёў краіну-суседку, на якую ўсе спадзяваліся.
У гісторыі з Газпрамаўскай высоткай Александр Лукашэнка павёў сябе як заўжды. Ён абцяжарыў масквічоў абавязковым сацыяльным грузам, дзіцяча-спартыўнымі школамі, духоўнымі цэнтрамі, а чаму б і не? У Газпрама, які шмат гадоў лічыўся самай багатай дзяржаўнай кампаніяй Расіі, грошай хапае. І сапраўды 44% апытаных расейцаў сказалі, што працаваць у Газпраме іхняя блакітная мара. На гадавыя прэміі сваім супрацоўнікам кампанія раней траціла па мільярду даляраў. Заробкі ў структурах газавага гіганта да 2015 году раслі як на драджах. Газпрамаўцы прывыклі жыць на шырокую нагу. На свой 20-гадовы юбілей кампанія знімала дзяржаўны крамлёўскі палац, а запрошанай зоркай гэтай вечарыны быў сам Стынг. У Маскве дагэтуль памятаюць, як Газпрам аб'яўляў тэндар на закупку салярыяў для коней ва ўласных стайнях, закупку дарагога і суперсучаснага абсталявання для сваіх пансіянатаў. Велізарныя грошы трацяцца на ўкладанне ў футбольныя і хакейныя каманды. Дарэчы, чэмпіянат КХЛ, кантынентальнай хакейнай лігі, у якім удзельнічае іменская «Дынама», праводзіцца пад непасрэдным патранажам Газпрама, а яшчэ ўжо розныя фестывалі, святы. Шматгадовы кіраўнік кампаніі Алексей Міллер, другі ў спісе самых высокааплатных менеджараў Расіі. Ігар Карней уже згадваў, што «Газпрам» завёў сабе беларускую дачку, купіў «Белтрангаз» і, як кажуць, на пасах не паскупіўся. Офіс кампаніі ў Менску закладалі як марачос арыентыровачна ў 40 паверхаў, менш, дарэчы, «Газпрам» рэдка будуе. А што тычыцца места, то менавіта район былога аўтавакзала найбольш спадабаўся маскоўскім менеджарам. Тым, хто выступаў супраць такой архітэктурнай зачысткі, затыкнулі раты праграмай па развіццю мікрараёну. Я вось шукаў і знайшоў лічбу. «Газпрам» паабяцаў выдаць на развіццё вось гэтага мікрараёну 200 мільёнаў даляраў. Як прызнаўся адзін з самых буйных беларускіх чыноўнікаў, прыехалі газавікі з грашыма і ўсё вырашылі. Ды і Лукашэнку тут, уласна кажучы, можна зразумець. 200 мільёнаў халяўных зялёных для Беларусі немалая сума. Аднак у апошнія гады ў «Газпраме» справы значна пагоршыліся. Абяцаныя капіталізацыі ў трылён даляраў не толькі не дасягнулі, а нават не даблізіліся. Вось з'явіліся альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Карацей, прыйшоў час эканоміць. І вось уся гісторыя з «Газпрамаўскай высоткай» у Менску. Сумная гісторыя з пампезнай пабудовай, сумная таму, але павінна стаць і урокам для беларускіх уладаў, бо жыццю за чужы кошт, жыццю на халяву, калісьці заўжды прыходзіць канец.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне маё. Кожны чацвёрты беларускі пенсіянер працягвае працаваць, як гэта можа адбіцца на эканоміцы і рынку працы. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 25% беларусаў, то бок кожны чацвёрты, пасля выхаду на пенсію застаецца працаваць. Гэта больш, чым 665 чалавек, 1000 чалавек з агульнага ліку больш як 2,5 мільёнаў чалавек пенсіянераў. Прычым за год гэты паказчык павялічыўся прыблізна на 15 тысяч, асабліва вялікая частка людзей застаецца ў галіне адукацыі і сацыяльнага абслугоўвання. Гэта не дзіўна. Сярэдняя пенсія ў Беларусі не дацягвае і 150 даляраў. Раней казалі, што ў вёсцы за такія грошы яшчэ можна пражыць, а вось у горадзе не. Пражыць, канечне, зводзячы канец канцом, можна і ў горадзе, але прыблізна так жа сёння сітуацыя выглядае і ў малых мясцовасцях. Насельніцтва вёсак, напрыклад, імкліва старэе, скарачаецца, людзі адмаўляюцца ад натуральнай гаспадаркі, падключаюцца да цэнтральнага абагравання вады. Усё гэта каштуе вельмі вялікія грошы. Раней дзяржаўная прапаганда сцвярджала, што пенсіянеры краін Балты вось заздросцяць беларускі, маўляў, усё, у іх танная і пенсія годная, і жыць вось не жыццё маліна. Але ўсё хутка змянілася, і сёння беларускія пенсіянеры ўжо не ўзор. Працаваць на пенсію, у прынцыпе, ну гэта ж не загана. Чалавек добра сябе адчувае, хоча быць актыўным, гэта вельмі добра. Але давайце вось параўнаем беларускіх пенсіянераў, напрыклад, з польскімі. Там пасля сыходу ў заслужаны адпачынак працягва працаваць 12% пенсіянераў. Гэта ў два разы, а нават больш, менш, чым у нас. Сярэдняя велічыня пенсіі ў Польшчы гэта амаль 400 даляраў. Так можа, праблема ў тым, што проста пенсія большая і людзям ну не варта ісці, ну няма такой беднасці. Розніца, канешне, ёсць і ва ўзроўні жыцця, а магчыма і ў падыходзе да жыцця, што ўсё ж такі шмат, то сапраўды вось гэты пенсійны ўзрост успрымае менавіта як час адпачынку для сябе, вось пасля гэтых 40 або больш гадоў працы. На думку эканамістаў, беларуская пенсійная сістэма адна з самых неэфектыўных у свеце патрабуе карэнных зменаў. Так, напрыклад, у інтэрв'ю тэлеканалу «Белсад» заявіў эканаміст Леонід Заіка, я працытую тут два сказы. Аплачваюць пенсіі тыя, хто працуе. Грошы проста вось даюць тыя, хто цяпер працуе, яны вам даюць грошы на тое, каб пенсіянеры жылі. З гэтым варта заканчваць. Пенсія павінна быць назапашвальнай. У вас павінен быць капітал, сказаў эканаміст. Вось гэта 25% пенсіянераў на працы, гэта, канешне, усяго толькі статыстыка ці некі ўсё ж такі небяспечны званочак для эканомікі і дзяржавы. І ці варта нешта рабіць, і што з гэтым? Это пытанне, калегі, да вас.
Зразумела, што беларускія пенсіянеры працуюць не ад добрага жыцця. Вельмі ўсё дорага каштуе. Усё ж даражэе літаральна штодня, і пакуль вялікая конкурэнцыя пенсіянераў, нягледзячы на ўжо заслужаны адпачынак, працягвае працаваць, зарабляючы на больш-менш годнае жыццё. Вось Дмітрый Гурневіч называў гэтую лічбу 660 5 тысяч особов пенсійного віку, які працюють. І я хочу сказати, що ще 6 років тому таких пенсіонерів було амаль у 2 рази менш. Узникає питання, чому? А тому, що у той час були значно вищі заробки, вищі пенсії і не такі дорогі товари і харчі. Але навіть ті пенсіонери, що сьогодні знаходять сили працювати, напевно, не можуть похвалитися заможним життям. А чому? Глядіть, і знову ж Дмитро звернув на це увагу, але це дуже важливо, і я про це так само хочу сказати. Бо галіни, у яких застається найбільша кількість пенсіонерів, це адукація, соціальні послуги, охова здоров'я. Це офіційна статистика. Але знову ж, поводле той же офіційної статистики, це те сфери, де найменшие заробки в Україні. І тому пенсіонерам жити тяжко, а ті, які живуть на мінімальну пенсію, можуть трапити у категорію тих особ, які вже фактично живуть каля межі бідності, а може навіть уже і за її риси. А тут ще останнім часом пішли розмови, що у пенсіонерів, які працюють, можуть забрати 40% пенсії. До речі, ось я цікавився цим питанням, коли пенсіонер, який зараз працює, у його індивідуальний коефіцієнт, а кожен пенсіонер має такий коефіцієнт, у залежності від того, скільки він отримував грошей на працю, до зросту і інших чинників. Так ось, коли більше за 1,3 коефіцієнту, його вже вилічують заробку прикладно 18-20%. А ось 40% вилічення во всіх пенсіонерів, які працюють, екс-міністр праці і соціальної оборони Олександр Соснов називає абсолютно реальним сценарієм. І він тлумачить це тим, що в Україні нема грошей, економіка не працює, а проводять реформи, ну, керівники не хочуть про збої стратити владу. І шукають любі варіанти, каб, ну, ніяким чином зекономити гроші.
Ну, ось Владимир Владимирович Глот якраз уявляє собою приклад працюючого пенсіонера. Я думаю, тут уже інші слова, які можуть бути залишніми, бо навряд чи можна було справді жити повновартосно ось з теперішньої білоруської пенсії. Ну, а ввогалі, коли Олександр Лукашенко ініціював, ось це непопулярне рішення підвищити пенсійний узрост, тоді в якості аргументу огучувалася наступна дилема. Сходять на заслужений відпочинок раніше, але гроші отримувати менш, ці пізніше, але з утриманням не ніж за 40% середнього заробку по країні. Провладні аналітики тоді, до речі, цілали до лічбу статистики, мовляв, корені всі у демографії. Ну, ось уже огучувалися конкретні лічби, але ось коли зірнутися на таку статистику, якою апелюють, звичайно, соціологи, то тепер у Білорусі на 100 працюючих приходиться 61 пенсіонер. І поводле розліків, до 2020 року суодносини будуть уже 100 до 66, а коли нічого не робить, то до 2030 100 працюючих пенсіонерів, повинні будуть отримувати 78 пенсіонерів. Ну і кажуть, що підтримувати рівень пенсії задача все більш складана, бо знову ж розводять руками провладні економісти. У економіки так само є запас тривалості, а повелічувати тарифи і відлічення у фонд соціальної оборони міра ще більш непопулярна, ніж пенсійний узрост. Не глядячи на те, що сьогодні пенсійні суми збільшені символічно і просто, ну так, без перебільшення не дають померти з голоду, прибутки в державному секторі імкливо наближаються до тих же самих 100-150 доларів у еквіваленті. Маса прикладів, коли у вьозках люди заробляють удвоє мені, і для їх вихід на пенсію ледь не одна можливість мати стабільний прибуток. Ну, але в городах, особливо в обласних центрах, у столиці ситуація все-таки інша. Тут узровень прибытков на порядок больше. Ну, але знову же, картина не вельми меняется істотно, бо в умовах, коли з подачи того ж Лукашенки сотні тисяч білорусов прилічені до дармоєдов, конкуренція на ринку праці узростає і навіть йде змагання за те 150, там 200, 250 доларів. Так ось у такій ситуації працюючі пенсіонери як костка в горлі для кандидатів на вакантне місце. Натурально, що многія маладыя людзі, якія не маюць магчымасці ўладкавацца, якія ходзяць на біржу, каб не плаціць вось гэтыя падаткі на дармаедства, і для іх, канешне, вось гэта праслойка, ну так непажаданая, канешне. Ну і зноў жа, як казаў Владзімір Владзімірович Глотус, што мусіруюцца чуткі, што нібыта ад 2017 году з пенсіі людзей, якія працягваюць працаваць, могуць утрымліваць 40% прыбытку. У органах сацыяльнай абароны гэта не адвяргаюць, бо ад іх гэта, в прынцыпе, не залежыць, як паступіць распараджэнне, так яны і будуць дзейнічаць. І натуральна, што у дадзенай сітуацыі, ну, вось такая падвешаная карціна. То бок, з аднаго боку, пенсіянеры хацелі б працаваць, зарабляць большыя грошы на пражыццё, з іншага боку, дзяржава можа зрабіць усё, каб яны атрымалі мінімальны прыбытак. Вось калі гэтыя 40% будуць забіраць, то які сэнс тады працаваць? Тады ўжо лепш жыць на гэтыя там 200-250-300 рублёў. Зноў жа, няма такой сістэмнасці ў гэтым пытанні, і ўсё робіцца, ну, вось на ўзроўні нейкіх дэкрэтаў, указаў, якія, ну, не да канца прадуманыя.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ці наспеў час дэкамунізацыі Беларусі праз змену назваў вуліцаў? На сваё пытанне пачынае адказваць Уладзімір Глот.
Координатор руху за свободу у Менской области Виталий Амелькович инициировал сбор подписов за переименование улицы Комсомольской у улицу Слуцких повстанцев. Подпись можно поставить на онлайн-ресурсы «Зворот.бай». У звароте Амельковича подкресливается, что менавіта на цяперашней улице Комсомольской знаходился дом Эдварда Войниловича, у яким заседала Рада Случшины, и где было принято историчное решение об початку змагання супроть наступающих на белорусские земли войска Российской Червоной Армии. Лічым, што такое перайменаванне паспрыяе патрыятычнаму выхаванню ў незалежніцкім духу жыхароў Слуцка, першага горада ў нашай краіне, які збройнай сілай змагаўся за незалежнасць Беларусі, сказана ў петыцыі. На гэты час ужо сабрана пад ёй 550 подпісаў. Іх перадалі ў Слуцкі райвыканкам. Але збор подпісаў – гэта толькі частка вялікай кампаніі. Улады цішком быццам бы правялі грамадскія слуханні, але ініцыятараў справы на іх не запрасілі, не паведамілі пра час і месца іх правядзення. Яны былі праведзеныя невядома дзе і невядома як. Таму актывісты абскардзілі ў аблваканкаме парадак правядзення слуханняў і зараз чакаюць адказу з вышэйшай інстанцыі. Задача ініцыятараў змены назвы вуліцы як мінімум дабіцца шырокага грамадскага абмеркавання перайменавання. А вось у Менску актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі збіраюць подпісы за надання праспекту Дзяржынскага імя вядомага беларускага дзеяча Адама Станкевіча. Сёлета адзначаецца 100 гадоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і новая назва праспекту стала б добрым падарункам для юбілею. Сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі БХД Павел Северынец скажа, што ў сталіцы шмат вуліц, якія патрэбна перайменаваць, але хрысціянская дэмакратія узялася за, можа быць, самы цяжкі варыянт – праспект Дзяржынскага, паколькі, як лічыць спадар Северынец, КДБ будзе стаяць за свайго заснавальніка да смерці. Тапаніміка беларускіх вуліцаў адлюстроўвае стратэгію ўладаў цягам апошніх 50-60 гадоў, кажуць эксперты. У ёй тры асноўныя групы. Гэта айчынная вайна, гісторыя і культура Расіі і савецкі камунізм. Напэўна, гэта наклала свой адбітак і на свядомасць гараджан, хаця відавочна, што не ўсе з іх ведаюць, адкуль паходзіць тая ці іншая назва. А чаму нам, беларускім уладам, маецца на ўвазе, не ўзяць прыклад з украінцаў, якія не баяцца адмаўляцца ад савецкай спадчыны? Што вы адкажаце на гэтае пытанне, калегі?
Ну, думаю, час для дэкамунізацыі, дэсаветызацыі Беларусі настаў яшчэ як мінімум 400 гадоў таму, і на маё перакананне, ўсё шло па гэтым кірунку, каб не ўсталяванне ў сярэдзіны 90-х фактычна пра савецкай улады. Александр Лукашэнка перманентна паўтарае, якой трагедыяй для яго асабіста стаў развал СССР. Ну і адпаведна, часоў БССР, на мапі б країни мало що змінилося. Вулиці городов упригожуються, в двокосі кажучи, прозвищі совєтських партійців, чекістів, воєначальників, большиня яких до цієї місцевості не мала ніякого дочинення. Це вельми ускосно. Ну, ось як ми вже відаємо, тут тисячі, напевно, назв у Білорусі дежурних таких, скажімо. Ну, а ось годні імена литвинських ваяров, першосвітників, літераторів, науковців, справжніх героїв Білорусі, коли дійсно вспливають, то, як казав господар Глот, у лепшому випадку на задворках. Це не тільки свідчення совковості, як мені подається, кільки елементарної неедукованості, ну і плюс плебейське жадання виконкамовських клерків перестрахуватися. Чим менше ініціативи, тим спокійніше, бо сьогодні легалізуєш Быкова чи Войниловича, а завтра сам понесся на вулиці. І тут уже не важно, з якою назвою. Приклад перейменування, до речі, проспекту Скорини і Машерова у Мінську якраз лишнє тому підтвердження. Авторитет для Лукашенки не значить ніякої історичної посіви. Захотів, перейменував. Мало хто в Білорусі ведає, як змагалися з совєтською минувшиною, скажімо, у Середній Азії. Ну, ось з власного досвіду, при кінці минулого року я побував в Узбекистані і абсолютно щиро був здивлений відсутність хоч якого напоміну про Совєтську Республіку. Не глядячи навіть на те, що недавно померли перший керівник Узбекистану Іслам Каримов, був у когорці самих авторитарних лідерів, менавіта ён одним з перших на постсовєтській просторі якраз ажицявів масштабну чистку постаментів. Ну, з їх поскидували найперш партийних комуністичних діячов, городам-поселищам вернули історичні назви, а вулиці у ім'я большевіцьких керівників перейменували у гонор власних героїв. До речі, навіть пам'ятники советским воинам, замененные комплексами у национальном стиле. Там доминанта и скульптура уже не воина неведома, а выява мати у смутку. Уздовж усталяваны металічные книги с прозвищами загиблых. И, до речи, на официальном узровне використовується виключная терминология «Другая всесветная война», ніякая не айчинная. У центрі Ташкенту узведзены музей-мемориал памяти ахвяраў репресій узбекскага народу. Основная частка экспозиции присвечена сталинскому террору. Ну, это то, что при існуючым режиме в Беларуси не обмярковывается нават на узроўні теоретичной магчимости.
Отказываючи на питание, ці наспів час декомунізацію Беларуси, тут треба сказать, что ён уже, в принципе, сыходзіць, потому что Беларусь на гэта мела 25 гадоў, и мне падаецца, что усе инструменты ва ўлады былі. Это ж не так, что некі центр в Москве забараняў гэта рабіць. Просто для улады гэта было непатрэбна, бо на гэтым яна будавала свой міт такой вось постсавецкай улады, якая непарыўна звязаная. Гаворка такая, што сапраўды, як казаў Ігар, большасць гэтых назваў або тое, што яны засталіся, канешне, бярэцца са звычайнага неўцтва, таму што чалавек інтэлігентны, каторы, ну, думае, ён павінен разумець, што даваць назву вуліцы або площі у ім'я чалавека, который быў катам Беларусі, знішчаў яго, ну, штось тут вось з логікай праблема ёсць павінна. Дастаткова прачытаць вось, на мою думку, кніжку Генрыха Далідовіча пра гісторыю БНР БССР, напісаную 90-е гады, каб паглядзець, як вось многія з гэтых вось савецкіх чыноўнікаў або савецкіх апаратчыкаў пазнейшых, якімі сёння гонар якіх названыя беларускія або менскія вуліцы, не толькі, як яны знішчалі Беларусь, вось той же Мяснікоў, у гонар якога названа вуліца ў цэнтры горада, або Свердлоў. Это людзі, якія не хацелі ўвогуле чуць пра Беларусь. Да Леніна звярталіся, да Сталіна, не думаць, толькі ніякай Беларусі засноўваць. Мне падаецца, што ўсё ж такі сёння вось такой некай цэнтралізаванай забароны яе не існуе. Даюць назвы вуліца вось такім беларускім дзеячам. Пытанне, што на акраінах, але сам факт, што яны ёсць, сведчыць пра тое, што магчыма падстрахоўваюцца чыноўнікі, а вось не будзем высоўвацца, цішы едзеш, дальше будзеш, як казаў. Тым больш вось, калі хтосьці плача па тым, што нельга савецкай спадчыны адмаўляцца, трэба ўсё ж такі шанаваць, бо гэта частка нашай гісторыі, ну, што некі такі варыянт, які можа ўсіх задаволіць, гэта сапраўды пакінуць частку гэтых савецкіх назваў. А гэта савецкія назвы каго? Напрыклад, Максіма Танка, які быў старшынёй Верховнага Савета БССР, Міхась Лынько, які быў дэпутатам гэтага ж Верховнага Савета, напрыклад, Мазураў, які быў фактычна першым беларускім чыноўнікам у яшчэ сталінскія часы. І калі ласка, вось ён быў беларускамоўным, хацеў працоўваць беларускую мову, не давалі, але быў камуністам, так, па некай сваёй натуры, вось і тых людзей, которые, для которых гэта некая каштоўнасць, канешне, гэты варыянт мог бы задаволіць. Дзіўна часам едзеш па беларускіх гарадах, я праязджаю праз Валкавыск кожны раз і вось не магу не ўбачыць гэтую 135-й зацтанкавай дывізіі некай омскай, абсалютна нешта чужое, не нашае, ніякага дачынення не мае. З гэтым, канешне, казаў класік, трэба завязваць. і нарешті пераходзіць да нармальных назваў. І я перакананы, што палітычная воля на гэта сёння не ёсць. Павінен проста быць большы сігнал з боку дзяржавы сапраўды, што можна так рабіць. Тым больш, вось зноў жа нагадаючы міні-праект «Радуе свабода» пра Леніна, колькі іх знікла, 32, здаецца, так, на працягу вось гадоў незалежнасці. Гэта таксама ўнушальная лічба. Ніхто ж нікога не замінаў, ніхто нікога не звальняў, не садзіў турму з гэтай нагоды. Я думаю, што пачатак ёсць. Проста трэба, каб чыноўнікі больш смела рабілі гэтыя крокі, каб хтосьці паказаў вось такую ініцыятыву, магчыма, некі адзін больш смелы і іншыя падцягнуцца. Выслухалі трайны удар. Для вас у празе працаваў Дзмітрый Гурневіч, у Менску Владзімір Глот і Ігар Карней. Сёння мы шукалі адказу на тры пытанні. Ці стане падмурак Газпрамаўскай высоткі пачаткам канца сыравіннай халявы для Беларусі? Кожны чацвёрты беларускі пенсіянер працягвае працаваць. Як гэта можа адбіцца на эканоміцы і рынку працы? І ці наспеў час дэкамунізацыі Беларусі праз змену назваў вуліцаў?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».